kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
Very effective na yung machinery. I mean, they've been in power for mga 30 years. You know that machinery works very well. But there's also a personal style to it. Talagang nagkakaroon din sila ng strong relations with their constituents, diba?
Sa nalalapit na halalan sa Pilipinas, ano nga ba ang susi sa tagumpay? At bakit maraming mga pangalan ang patuloy sa kanilang panunungkulan? Yan at marami pang iba sa programa ngayong Miyerkules ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Claudette Centeno.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Pagpili ng bagong Santo Papa magsisimula na ngayong araw sa Rome. 133 cardinal aasahang sasali sa secret conclave. Sa Pilipinas, mga opisyal ang pamahalaan na nagsagawa ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinag-aain ng counter-affidavit ng Office of the Ombudsman. At mga Australiano, hinihikayat na magpabakuna bago ang posibleng malalang flu season. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, magsisimula na ang pagpili ng bagong Santo Papa. Ayon sa Vatican, aasang sasali ang 133 cardinals sa secret conclave na magsisimula sa Sistine Chapel ngayong araw at lahat ng cardinal na edad 80 taong gulang pababa ay may karapatang makibahagi sa eleksyon. Pagbabawalan ng mga cardinal na makipag-usap o mag-contact sa labas sa gitna ng pagpili kung sino ang susunod na pope. Ang ilan sa mga cardinal ay naghahanap ng pope na magpapatuloy sa sinimula ni Pope Francis, habang ang iba naman ay umaasang bumalik sa tradisyonal na pamamalakad. Idinitalya ng Vatican expert na si Peter Casarella ang mga magaganap sa secret conclave.
There'll be a mass for the election of the Pope in the morning, presided by the Dean of the College of the Cardinals, Giovanna Battista Re, in which he'll offer a homily to prepare them to go in the conclave. And then the cardinal electors, I believe there's 133, these are the members of the College of Cardinals that are under the age of 80, will go into the conclave. There'll be no listening devices, they'll literally be under lock and key with very few other assistants at their side.
Sa resulta naman ng pampederal na halalan, lumabas ang mga ulat na muling nakuha ng Victorian Liberal candidate na si Tim Wilson ang kanyang dating seat sa Goldstein matapos ang mahigpit na laban nila ng independent na si Zoe Daniel. Sa huling bilang kahapon ng hapon, nanguna si Ginong Wilson ng 734 votes laban sa incumbent Teal Independent. Kamakailan ay nagbigay na ng victory speech si Zoe Daniel sa pag-aakalang nakuha niyang panalo. May mga mahigit 5,000 balot pa ang dapat bilangin ngunit ayon sa postal vote, nangunguna si Ginong Wilson. Sa Pilipinas naman, inutusan ng Office of the Ombudsman ang mga mataas na opisyal na nanguna sa pag-aresto kay dating dating Pangulong Rodrigo Duterte na maghain ng counter-affidavit matapos ang request ng Senator na si Amy Marcos na siyasatin ang mga opisyal na sangkot sa pag-aresto sa kanya. Aniya maaaring makasuhan ng mga opisyal ng graft grave misconduct, usurpation of judicial functions at arbitrary detention. Inutusang wagain ng counter-affidavit sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Police Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Torre III, Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Marbil at Special Envoy for Transnational Crime Marcus Lacanilao. Sa ibang balita, natagpo ang patay ang dalawang batang lalaki edad 6 at 8 taong gulang sa isang bahay sa Coonabarabran, New South Wales. Tinuturing ng New South Wales Police ang kanilang kamatayan bilang double murder. Inaresto ng pulisya ang lola ng mga bata na natagpuan sa bahay at kaagarang dinala sa isang mental health facility. Ayon sa Western Region Commander Assistant Commissioner Andrew Holland, hindi naging madali para sa mga first responder ang mga eksenang nadatnan.
Look, it was a very confronting situation for the young police officers involved. They've had to force entry to the house. They were first confronted with the body of a young 6-year-old boy who was located in the front bedroom. They then located the 66-year-old woman who had attempted self-harm in that location. She was immediately placed under arrest at that time. And then from that point, police did a further search of the house and located the second young child.
Sa ibang balita, dinitali ng mga nurse at doktor ang sitwasyon ng mga biktimang sina Dawn at Gail Patterson matapos makakain ng nakakalasong mushroom na niluto ng dating daughter-in-law nila. Humarap si Erin Patterson sa 7th araw ng triple murder trial sa Victoria matapos itong tumangging siya ang pumatay sa mga biktima. Ayon sa patient transport officer na si Cindy Hyde, tumungo siya sa bahay ng mga biktima kung saan natagpuan niya ang mag-asawang nagsusuka at nagtatae. Sa ibang balita, hinikayat ang mga Australiano na magpabakuna bago ang posibleng malalang flu season kasunod ng mga pambihirang pagtaas ng kaso sa buong bansa. Ayon sa mga opisyal ng pangkalusugan, mababa ang antas ng pagbabakuna at babala nila na huwag baliwalain ang mga sakit ngayong papasok ng taglamig. Papalo sa 71,000 ang kaso ng flu na naitala sa Australia simula Enero. At ayon sa World Health Organization, ang kaso ngayon ay 50% ang taas kumpara sa mga tala sa nakaraang taon. Para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth maaraw at 27, sa Adelaide hihina ang ulan 21 degrees Celsius. Aambon naman sa Melbourne at 20, hihina ang ulan sa Hobart at 15, maaraw sa Canberra at 22, ganun din sa Sydney at 27. Sa Brisbane maaraw din at 27, sa Cairns posibleng umulan at 29 at maaraw naman sa Darwin at 34 degrees Celsius. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno. Samahan si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng ating programa dito lamang sa SBS Filipino.
Magandang umaga muli sa lahat ng nakikinig ng SBS Filipino. Ikapitong araw ng Mayo. Naku, nasa unang linggo pa. Tapos na ang unang linggo ng Mayo. At napaka naging busy ang simula ng buwang ito. Kung hindi ako nagkakamali, agree sa akin ang kasama ko ngayong si Claudette Centeno at Maridel Martinez ang iyong kasama ngayong Miyerkules ng umaga. Magandang umaga, Claudette.
Magandang umaga, Maridel. At syempre, good morning po sa lahat ng mga nakatutok sa SBS Filipino ngayong Miyerkules, ikapito na ng Mayo. Wow, bilis ng panahon.
Bilis ng panahon, hindi ba? Parang nung Sabado lang ay naghalalan tayo. Sa darating na Lunes, may iba na namang halalan, yes, pero sa Pilipinas. At syempre, sa araw na ito, magsisimula rin ang paghalal o pagpili sa susunod na leader ng Simbahang Katolika. Ayan. Mm-hmm. So, sabay-bayan niyo po, merong nga bang puting usok tayong makikita o merong itim na usok sa pagtatapos ng araw na ito? Kung di ako nagkakamali ay may 8 oras tayong ahead sa Vatican.
Sa Vatican. Oh.
Yan. So, napaka busy ng Mayo, no, Claudette?
Very busy ang Mayo. Ang daming mga kaganapan mula eleksyon hanggang ito nga eleksyon din ng bagong Pope, no? And I'm sure nakatutok lahat ng mga Pilipino dito kasi alam natin predominantly na almost 80% yata ng mga Pinoy ay mga Katoliko talaga. So, okay. Parang napakalapit sa puso nila itong gagawing eleksyon o conclave.
Oo. Kaya kung meron kayong mga SBS audio app o di kaya kayo mahilig sa podcast sa Spotify, naroon yung mga balita natin tungkol sa mga nakaraang kaganapan sa Vatican. Particular nung yung mga kababayan nating nakita nila o nakausap nila ng sandali ang yumaong Santo Papa.
Correct. Gaya nung napag-usapan natin last time, Maridel, iba yung feeling, di ba? Kapag malapit ka sa isang holy person, kumbaga, parang nafe-feel mo din yung blessing, nananalay tayo papunta sa iyo.
Ayan, at sana po ay ma-feel din nyo ang mga yan sa susunod na araw. Pero, Claudette, pag busy yung mga araw, siyempre hindi mo rin kailangan maglalaan ka pa rin ng oras para sa mga mahal mo sa buhay. Lalo na yung mga chikiting, hindi ba? So, pag weekend, yan yung ginagawa natin. O kaya pag kung mga primary school children pa rin yung mga anak ninyo, yun yung ginagawa natin kapag school holidays, hindi ba?
Importante yung pag-spend time sa kanila, Maridel. Kasi nga, ito yung parang time din. Di ba sabi nila parang yung 1 to 7 years old ng bata, yun yung parang time na mahalaga na mag-spend time sa kanila.
Oo.
O ito yung time na talagang tulungan mo silang matuto o mag-learn ng mga new thing. So, sa aking experience, Maridel, yung anak ko kasi turning 3 years old, si Gab. So, nung weekend, kasi nandito kami nag-work, sinama ko siya. So, ang ginawa namin, pumunta din kami dito sa Acme. Kasi alam mo naman dito sa Melbourne, maraming mga
libreng
mga museum or gallery na pwedeng mapuntahan kasama ang pamilya. So, nag-enjoy siya dito sa Acme kasi marami siyang nagawang mga activities.
At saka, yun yung ano ko, nung sabi nga nila yung hanggang 5 years old, parang sponge yung utak ng mga bata, di ba? Pero yun yung mga nami-miss kong ginagawa ko dati nung mga maliliit pa yung anak ko. Dahil pag bakasyon o di kaya pag day off ko, pupunta kami sa mga museum. Kasi yun ang maganda dito sa Australia, ang mga museum. Kung yung nagkakamali sa Pilipinas rin, libre na ang mga museum.
I think so, but not all. At iba dito kasi parang ini-encourage talaga nila yung learning and arts, hindi ba? Pag sa Pilipinas, mukhang hindi nakikita mo may mga ganyan, pero parang hindi talaga ganun, hindi mo alam ano yung mga kaganap.
Nung pumunta kami sa National Museum nung huli naming uwi sa Pilipinas, puro pa rin siya mga artwork.
Mm-mm.
So, hindi siya masyadong ma-appreciate ng mga bata.
Mm-mm.
Pero dito sa Australia, lalo na dito dahil taga Melbourne tayo, no, maraming mga lugar na pang mga yung tinatawag na interactive play at interactive learning.
Mm-mm.
Yung mga dito sa Australian Center for the Moving Image, madami dyan yung mga history ng mga telebisyon, hindi
yes,
ba?
Oo.
Pero habang pinapanood mo yon o inaaral mo yon o binabasa mo yon, merong mga bagay-bagay na parang tatanungin ka, nakita mo ba to? Pindutin mo ang button na to para makita mo kung anong nangyari nung panahong nadiskubre ang colored television, yung
exactly.
Mga ganon.
Exactly, interactive learning, kumbaga.
At yan yung isa sa mga aalamin natin ngayong araw na ito.
Mm-hmm.
Kasi ang interactive learning ay hindi lang pala para sa mga bata.
Para sa atin din, hindi ba?
At nakapunta ako doon sa Science Museum ng Melbourne University na libre din. Nakita ko nga yung kakaibang, kasi pag sinabi mong museum, ang iisipin natin mga painting. Tapos dapat tahimik.
Mm-mm.
Hindi ka pwedeng mag-ingay, magsalita, uupo, ititingin ka lang sa mga painting.
Sa palibot,
Pero dito kasi parang binago rin niya yung definition ng isang museum. Kaya tuwang-tuwa ako nung yung pwede kang tumambay, umupo, magmuni-muni, pwede ka rin makipag-usap sa mga tao o di kayo doon sa mga exhibit.
Mm-mm. At balita ko din, Maridel, may mga Filipino din na mga artists.
Meron doon na yung ang kanilang exhibit, kung di ako nagkakamali, hanggang sa katapusan ng buwan sila.
Mm-mm.
At makikita mo doon yung may in-exhibit silang tungkol sa nangyari doon sa malaking bagyo sa Leyte.
Ay, naku, dapat puntahan ng ating mga kababayan yan. So, kung wala kayong ginagawa this weekend or this month of May, tungo na doon. doon.
Libre po yan. Ayan. Tapos meron doon parang video siya na pinapakita yung interpretation nila kung ano yung nangyari. Tapos meron din doon mga nakita ako sa mga indigenous exhibit. Mm-mm. Meron din sila yung mga parang mga diwata. Sabi ko, uy, meron din ganyan sa mga ano ng Pilipino, di ba? Sa kultura natin. So,
yes.
Madidiscovery mo na marami rin pala yung pagkakahawig sa pagitan ng mga kultura.
Mm-mm. I can't wait to go there, Maridel. Kasi nga, habang pinapakinggan ko din yung pag-uusap ni Errol, parang nakakaengganyo na isama yung mga bata.
At nakakatuwa kasi ang curator ay isang Pilipino.
Wow!
Diba? Nakakabilib yan dahil para mapili ang isang kababayan natin na pangunahan o pamunuan ng isang prestihiyosong museo dito sa Australia. Ayan, at habang nag-aabang kami sa mga kaganapan sa darating na mga araw, ano naman ang aabangan natin sa Sabado, Claudette?
Ayan, kasi nga na-mention mo, Maridel, madaming mga kaganapan this month. Isa din sa mga inaabangan ang Mother's Day.
Oo.
So, sa mga anak at asawa dyan, huwag kalimutang mahalin ang inyong mga ina ngayong weekend. Not only on this weekend, but always. So, tampok natin sa Saturday, Maridel, is something about Mother's Day. Abangan po yan. At syempre kasama at nagbabalik ang ating kasama every Saturday na si Papa Dan para maghatid ng mga usapin at mga topics, iba't ibang paksa para sa ating mga tagapakinig.
Meron po ba kayong plano o binabalak para sa Mother's Day? O meron kayong mga request para sa Mother's Day na isend lang sa ating Facebook page?
Ikaw, Maridel, may balak ka bang gawin this week? Ay, ano ba usually yung ginagawa niyo during Mother's Day?
Kasi dito sa Australia, dalawang ina yung pinaglalaanan namin ng pansin. So yung biyanan ko at saka ako. Siyempre yung asawa ko, yung nanay niya, tapos yung mga anak ko, ako. Mm-mm. Pero pagkadalasan, merong mga celebration na magkasama kaming lahat. So siguro, pero kasi ngayong linggo, kung hindi ako nagkakamali, ay may laro kami sa away, sa soccer. So maaga ako gigising. Pero pagkaraniwan, meron kaming breakfast in bed.
Oh,
gagawin
nice.
Ng mga anak. Kunyari, tulog pa ako, pero alam ko na may breakfast in bed.
Oo.
Pero siguro ngayong linggo, hindi mangyayari yun kasi parang alas 7 ng umaga pa lang, kailangan nasa kalye na kami.
Oo. Breakfast at this, at the game.
Oo, on the go.
Oo.
Pero yun yung mahalaga na tapos tatawagan yung nanay sa Pilipinas. Ikaw, ina-assume ko tatawagan mo yung nanay. Mag-FaceTime.
Yes.
Diba? Kasi kahit malayo man, ay napapalapit rin ng teknolohiya.
Correct. So that's why very thankful tayo. Kasi nga, dahil sa teknolohiya, mas madali silang makausap. At hindi lang makausap, Maridel, may pa-video pa. So talaga nakikita mo sa parang malapit lang kayo.
Oh, yun yung maganda sa teknolohiya, di ba? Yun yung mga advantage, ika nga ng teknolohiya. Kasi nung una akong tumira dito, mahal ang tawag sa Pilipinas. So ngayon, may wifi ka, may connectivity
Correct.
Ka la, di ba?
Oh, dati tapos, nga, di ba, telegrama pa
This is before you. Tagal na doon.
Before you. Ang alam ko sa time ng nanay ko, ganun silang level, telegrama level.
Tapos pag may, alala ko yung pinakamaganda, pag may mga okasyon, yung singing gram.
Ay, hindi ko yun alam.
May ganun, may kakanta, tapos magpapadala ng bulaklak sa'yo.
Yung
May ganun, may ganung gimmick nung araw, yung singing gram, singing telegram. Di ba kung ano yung naisip?
Oo nga, ang artistic talaga at creative ng mga tao, di ba?
So habang iniisip ng ating mga tagapakinig kung ano ang gagawin nila sa linggo o hindi pa nila naiisip kung ano yung riregalo nila, makinig lamang dito. At syempre, may mga ideas din tayo sa SBS Filipino website page.
Maraming salamat, Maridel, at see you sa ating, hindi naman see you, but makinig po kayo this Saturday sa SBS Filipino.
Yan. Abangan niyo si Claudette at si Papa Dan. Maraming salamat, Claudette, at syempre, susunod sa ating programa ngayong Miyerkules ng umaga, may natatanging ulat naman si Martin Tuanyo, kaugnay sa ano nga ba ang halaga ng tulong na inihatid sa mga humihingi ng kanlong at sa mga refugees. Abangan po yan sa SBS Filipino matapos ang ilang mahalagang paalala. Pero bago yan, huwag niyong kalimutan sbs.com.au/Filipino ang ating website page, SBS Filipino ang ating Facebook page, SBS Audio app, libreng i-download sa inyong mga smartphone, at kung kayo ay may Instagram, naroon na rin kami. Maridel Martinez ang iyong kasama, ngayong Miyerkules ng umaga. Sa pagpapatuloy ng SBS Filipino sa pagkakataong ito sa SBS Examens, ihahatid sa atin ni Martin Duanyo ang natatanging ulat kaugnay ng ano nga ba ang tunay na epekto ng mga refugees sa ekonomiya ng Australia at kung paano maaaring pagsabayin ang pagpapatupad at pagsiguro sa karapatang pantao at pabansang kaunlaran sa SBS Examens.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming pag-aari ang nagpapakita na kapag maayos ang mga patakaran, makatutulong ng malaki ang mga refugee sa paglago ng ekonomiya. Sinuri ng SBS Examens ang mga komentaryong politikal tungkol sa mga refugee sa nagdaang kampanya sa halalan at sinuri rin ang mga post sa social media. Natuklasang maraming maling impormasyon tungkol sa mga gastos ng pagtanggap ng Australia sa mga refugee na maaaring lalong nagpapalala sa diskriminasyon sa mga pinaka nangangailangan. Tatalakayin natin ang gastos ng mga patakaran ng Australia tungkol sa mga refugee at kung anong mga pagbabago ang maaaring gawin para mas mapahalagahan ang karapatang pantao at ang ekonomiya.
We've spent over $13 billion in sending people to places of offshore detention. That works out on average over that time to be over $500,000 per person who we have sent offshore.
Iyan si Jana Favero, Deputy CEO ng Asylum Seeker Resource Center. Tinutukoy niya ang paggastos sa offshore detention. Batay sa datos ng Department of Home Affairs at Immigration and Border Protection mula 2011 hanggang 2023.
We had had it previously and it was abolished for a reason because it was expensive and it harmed people. So not only are we breaching our international obligations, but it's also a huge amount of money that we are spending to punish people.
Ang tinutukoy niyang international na obligasyon ay ang 1951 UN Refugee Convention. Ito ay nilikha matapos ang malawakang paglikas ng mga tao pagkatapos ng una at ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon kay Jana, ang kasalukuyang paraan ng Australia sa pagtanggap ng mga refugee ay labis at magastos.
It's really just about politics and goes to people wanting to demonize others to create fear to win votes. If you talk about the values, if you talk about the economic cost, if you talk about the right thing to do, we also did some polling before the election which showed that the majority of Australians of every voting persuasion thought we should treat people with compassion, not cruelty.
Aniya, ang pagproseso ng mga tao sa loob ng bansa ay isang posibleng solusyon dahil nagawa na ito noon.
The comprehensive plan that was brought in under Malcolm Fraser meant that we welcomed and we resettled people directly into Australia. So they weren't having to risk their lives, so you've got that humane element. Then they were also coming in and contributing to Australia. Whereas now we've got the opposite, that we're spending a lot of money not only on offshore detention, but we're also denying so many people in our community, people who are seeking asylum, the right to work and right to study. So that means they can't actually work. They can't sustain themselves.
When I was in construction site, other refugee, they were asking me, why you are working in this tough environment? You are speaking English, you have built a network, you finish university. How come you work in this environment? We have no other choice.
Si Hidayat Ocean ay ang founder at CEO ng Community Construction, isang social enterprise na nagbibigay ng trabaho sa mga refugee at asylum seeker. Noong 2009, sa edad na 17, tumakas siya mula sa Taliban sa Afghanistan.
My mom told me you have to leave Afghanistan because this time they're gonna take you like your dad. And I had no choice.
Pagkatapos tumakas mula sa kanilang baryo papuntang kabisera na Kabul, nakahanap siya ng human smuggler na nagdala sa kanya sa Dubai. Pagkatapos ay sa Malaysia at sa huli ay sa Indonesia. Mula roon, bumiyahe siya sakay ng bangka papuntang Australia.
We lost our identity and our freedom. We were in the hand of people smuggler. After 9 days, when we arrived in the international water, the Australian Navy, they came and they rescue us and they take us to Christmas Island.
Pagkalipas ng 3 buwan, inilipat siya sa isang detention center sa Melbourne. Pagkatapos ng 1 buwan, pinalaya siya nang makakuha siya ng permanent residency.
Pretty much I start from very scratch. I went to English class and then high school. When I finished my high school, I was very passionate to do my university, because in Afghanistan I was from a minority ethnic group and they have not gave us equal opportunity to go to university.
Noong 2016, nagkaroon siya ng part-time na trabaho sa isang construction site upang makapag-ipon bago simulan ang kanyang PhD.
During this time, I found that a lot of refugees, they are struggling to find job, and they said they still we want to work because we want to support our family. We don't want to be on Centrelink benefit. We want to contribute. And from that time, I decided to do something for them.
Sa simula, nagbigay si Hidayat ng trabaho sa 15 refugee.
They are very hard worker and they really appreciate the second chance. For example, when I renovate a bathroom, if I contract with a normal company, it takes many weeks to finish. But when I have my refugee employee, they can finish in just 1 week because they put their energy, put all their resources, and they want to really finish the job on time.
Mula noon, mahigit 300 proyekto na ang natapos sa tulong ng mahigit 100 empleyado. Ayon kay Hidayat, kailangang gumawa pa ng higit ang Australia sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga refugee na makapag-ambag sa lipunan.
I'm receiving at least 5 applications every day from refugee. They want to work. They want to contribute. They want to support their families. They don't want to be on Centrelink, but there's no equal opportunities.
Allowing an asylum seeker to live in the community while their protection claim is processed on a bridging visa costs around $4,000 a year. That also enables people to live within the community rather than in a detention centre and to be able to be supported here while their claim is processed. It doesn't have to be expensive to set up these extremely elaborate policies that Australia has done, which ultimately are aimed at deterrence rather than protection.
Si Professor Jane McAdam, ang founding director ng Caldo Center for International Refugee Law sa University of New South Wales, ay tinanong kung saan maaaring makakita ng mas mabisang modelo na inuuna ang karapatang pantao at ang ekonomiya.
So for instance, estimated that the Swiss reforms could produce an annual net saving for the Swiss government of 80 million euros.
Si Dina Yako, dating refugee at kasalukuyang Director of Community Engagement sa Refugee Council of Australia, ay nagsabing kailangan pang dagdaga ng pagbibigay ng karapatang makapagtrabaho sa mga refugee at dapat itong gawin sa lalong madaling panahon.
I haven't met one person that hasn't come to Australia and has not wanted to learn the language, have an education, have a better future for their lives and their, you know, children's lives. There's not one person I've spoken with and have said, oh no, but don't, I'd rather just stay at home and you know, be on welfare. There's no such thing as that.
Ayon sa kanya, kailangan bigyan ng pagkakataon ang mga refugee na makapag-ambag sa ekonomiya.
Usually the economic argument is that, you know, refugees are coming here and they're like costing the government a lot of money. But rather than looking at that, I think we have to look at their contributions. We don't want to be often portrayed as burden on public services or welfare systems or housing, but we want to be part of the conversation. We want to be able to contribute, but given the opportunity to contribute.
Ang episode na ito ay mula kay Olivia Diorio para sa SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
At huwag kalimutan, maaari ninyong mapakinggan muli ang ulat na yan sa sbs.com.au/Filipino. At para naman sa mga pinakahuling balita at kaganapan, at kung meron kayong mga request, magtungo lamang sa aming Facebook page, SBS Filipino, at maaari kayong magpadala ng mga private message doon o di kaya makita ninyo ang mga pinakahuling ulat na inihatid namin sa inyo sa pamamagitan ng aming mga Facebook post. Manila Martinez ang iyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. Bago tayo magpatuloy at magtungo sa natatanging kaganapan sa Pilipinas, pakinggan muna natin ang ilang mahalagang paalala. Sa pagbabalik ng SBS Filipino nung nakarang Marso, nagkaroon tayo ng natatanging panayam kaugnay sa kung ano nga ba ang magiging epekto ng naganap na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa nalalapit na halalan. Kasabay ng pag-uusap na ito, tinalakay din natin ang mga ibang usapin kung ano nga ba ang dahilan kung bakit may ilang mga mag-anak ang patuloy at walang patid ang kanilang panunungkulan. Narito ang natatanging panayam sa pagbabalik tanaw sa at.
Kasama ko ngayon si Professor Cleo Ann Kalimbahin. Siya ay kasalukuyang Research Fellow sa ANU Philippines Institute at nanunungkulang professor sa Political Science Department sa De La Salle University sa Pilipinas. Magandang araw!
Magandang araw din, Maridel.
Maraming salamat sa panahon mo.
Thank you also for the invitation.
So medyo nasa limelight ngayon ng Pilipinas sa buong mundo, hindi ba?
That's right. Since mangyari nga, a week ago na, no? one week na, we have been in the news. Certainly, a lot of attention has been put into back to the Philippines and what's happening in the country.
Nung, kung hindi kakamali, 3 years ago, nung nagkaroon ng uni team, ito yung parang isang pinaka-promising na tandem sa politika. Promising ba o parang noon pa lamang ay nakikita mong medyo hindi na siya ganun katibay?
I think may consensus naman na yung uni team was had very short-term goals at that point, no, which was to win definitively the 2022 elections. So may consensus din na nakikita na medyo may pagka-coalition siya of convenience of two very strong political dynasties.
Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, parang napakalakas nung suporta para sa kanya, hindi ba, sa pamilya niya. At nadala yon hanggang nung mga unang bahagi nung kasalukuyang administrasyon, kung hindi ako nagkakamali.
Yes, yes. That's right. Nakita naman natin na talagang nag-improve yung ratings and rankings ni Pangulong Marcos once they became a unit team and then in the beginning of the administration.
At kung hindi ako nagkakamali, parang naipanalo niya yung Mindanao.
Yes, it's parang similar tactic, no, nung 1965 election din ng tatay niya. You know, it's really getting votes from the north and the south.
Ngayon, halala na naman. Paano kayo makaka-apekto yung pagka-aresto kay dating Pangulong Duterte sa halalan sa Mayo at tatakbo siya, hindi ba?
Yes, I think for former President Duterte is very confident that he will win. Sabi niya, di ba, sa recent
sa Davao.
Recent press conference ni Vice President Sara that anyway hindi pa siya mayor, so okay lang na nandun muna siya sa The Hague. So I think there's that confidence that he will win. But I think the effect of this is we could see a more contested and more polarized elections in 2025. It can go either way for both parties. It can either bring in more supporters or it can dissipate also support.
So bago nito, nakita rin natin na mayroong mga panawagan na tanggalin sa pwesto si Vice President Duterte. Tapos nung una parang sabi ni President Marcos, hindi, wala namang sapat na ebidensya. Gawa lang, tuloy-tuloy lang tayo sa trabaho. Pero bago na aresto si ang kanyang ama, si Rodrigo Duterte, parang lumakas yung ano at umarangkada yung proseso. Bakit kaya?
You're right, no? There was increase. I think nag-increase din kasi yung speed ng fallout nila between Vice President Sara Duterte and also President Bongbong Marcos. Diba? Very very graphic yung mga pronouncements din ni Vice President Sara Duterte about the President and his family. So yung fallout bumilis din. So parang... So
kasabay lang sila.
In a way, parang... the momentum for both was really going to happen.
Pwede nating sabihin, kumbaga sa mag-asawa, nung una sinusubukan pa nilang maayos. Pwede ba yun?
Yeah, I think for sure that there was an intention to make the unity work. I'm sure there was that. But like I said, you know, things can get very contested and you will have other families and other factions behind each of these principles na magko-compete din.
Nung March 12, lahat tayo nakatutok na hinihintay papunta ng The Hague o kung matutuloy man, si dating Pangulong Duterte. Ngayon, nung nandun na, nakalipad na, parang hindi masyadong lumabas si Pangulong Marcos, pero maraming mga lumabas na tagapagsalita niya o mula sa administrasyon niya. Isa doon ay si DILG Secretary John Vicrimulya na sinabi niya na tinanong siya na ano yung naging pakiramdam ni Pangulong Marcos nung nangyari yon, no? Sinabi niya na sa wikang Ingles, he was feeling resolute na habang dinadala daw sa The Hague, naalala niya yung nangyari sa kanila nung 1986. Sa tingin mo ba, posibleng magkaroon uli ng parang ganun na momentum na yung galit ng mga taga-suporta ay mamuo at maging malakas?
Well, nakikita natin na nagmamobilize ang supporters ni former President Duterte. I think what we have to look out for in the coming weeks is also how they will be sustained and if it will be sustained. Kasi mahaba-haba pa rin yung proseso sa The Hague, and so while we are seeing mobilization of supporters in The Hague and in many parts of the Philippines, yung question dyan is masusustain ba yung mobilization. So that's what we need to observe.
Sa politika sa Pilipinas, di ba, sabi nga nila, umiikot lang yung mga last name ng mga nanunungkulan at na nasa pwesto at nasa kapangyarihan. Parang nung panahon ni dating Ferdinand Marcos, yung ama ni Pangulong Bongbong Marcos, marami sa kanilang nagbalik at alam mo yun, taga-suporta na ngayon ni Marcos Jr. Sabi nga nila, dahil ngayong election, maraming nagsasabi na parang nagiging family business ang panunungkulan sa Pilipinas. Sa tingin mo ba, dahil meron na yung parang panukala para sa anti-dynasty law, magkakaroon to ng katapusan?
We're not optimistic na mapapasaya ang anti-dynasty bill dahil tungkol nga ito sa mga nandoon sa pwesto na napapasaya ng sana. So it's unlikely that anti-dynasty bill will be passed. And tama ka, meron ngang incumbency advantage, diba? Dahil sila yung nasa pwesto, sila din yung really elect. Part of that is napakamahal din ng tumakbo para sa election sa Pilipinas. And those who are incumbent have that advantage na mas madali silang makamount ng successful electoral campaign dahil nga sa napakataas ng cost of running for elections.
So, yung makinarya din talaga, you know, isa sa mga mahalagang bagay.
That's right. Makinarya, lalo na pagka very effective na yung makinaya. I mean, they've been in power for mga 30 years. You know that machinery works very well. But there's also a personal style to it. You know, talagang nagkakaroon din sila ng strong relations with their constituents, di ba? Kaya nga sila pumunta bilang ninong, ninang, kaya nga sila nag-attend ng mga kasal, baptism, libing, no? So there's that personal touch at the same time there's a machine and that seems to work for them to stay in power.
Sa kultura natin, no, mahalaga yun na kilala ko si mayor, tinulungan ako ni mayor, yung mga, or si congressman, nandito siya nung nagkasakit yung asawa ko.
Yes, people remember. People find that that connection binds them. No, so doon nagkakaroon din ng loyalty. Now, unfortunately nga, wala tayong political party sa Pilipinas na dapat ang loyalties would be sa partido. Pero since nga, we have a very personalistic style of politics, it becomes, yun, ties talaga ng personal.
Sa pagpapatuloy ng programa sa SBS Filipino, Usapang Parental, hatid ni Claudette Centeno. Sa pagkakataong ito, nakapanayam niya si Dr. Ethel Villafranca ng Science Gallery ng Universidad ng Melbourne tungkol sa interactive learning.
Usapang Parental. Usapang Parental.
Para sa mga magulang na naghahanap ng mga activities para sa mga anak na libre, fun, engaging at educational, alam niyo ba na pwedeng puntahan ng inyong pamilya ang Science Gallery ng University of Melbourne? Nakausap ng ating kasamang si Maridel Martinez, ang Academic Engagement Fellow at Manager ng Science Gallery of Melbourne, at kanyang ibinahagi kung ano-anong mga activities ang maaring makita, maranasan at malaro sa Dasabing Science Gallery.
Kasama ko ngayon si Dr. Ethel Villafranca, siyang Academic Engagement Fellow ng Science Gallery ng University of Melbourne. At ating pag-uusapan sa araw na ito, gaming. Magandang araw, Ethel!
Magandang araw, Maridel! Magandang araw sa lahat ng nakikinig!
So, Ethel, ang Science Gallery sa University of Melbourne, hindi marami ang nakakaalam nito, hindi ba?
Yung mga hindi po nakakaalam, ang Science Gallery ay bahagi ng University of Melbourne. Pero open siya sa public, libre siya. Libre siyang museum/gallery. Pero ang Science Gallery ay hindi ordinaryong art or science gallery. Yung, di ba, pag pumunta tayo sa Science Gallery, makikita tayo mga dinosaur, stuffed animal, ganyan.
Mga molecules.
Molecules, ganyan. Physics, chemistry. Or pagpunta ka sa art museum, may mga paintings o kaya sculpture, kami magkasamang art and science. So ang goal kasi ng Science Gallery, at hindi lang siya ang nag-iisang science gallery sa mundo. Merong pang-anim na ibang science galleries sa iba't ibang bahagi ng mundo na lahat ay naka-attach sa isang universidad. So nag-umpisa to sa Dublin, Ireland, yung model na yun. Tapos dito sa Australasia, nag-iisa lang tayo sa Melbourne. Tapos sa Asia, meron sa India. So anyway, so hindi siya ordinaryong gallery kasi karamihan ng mga naka-display or mga naka-exhibit sa amin, either interactive, immersive, or participatory. Anong ibig sabihin nun? So, interactive meaning may gagawin ka, magre-react siya sa'yo. Participatory meaning nagko-contribute ka. Nagko-contribute ka sa artwork. Nagiging bahagi ng artwork ng artist yung contribution mo, yung dinagdag mo. So, kung merong nakapunta sa NGV lately, yung kay Kusama, di ba may room? Ibigyan ka ng mga bilog-bilog. Idikit mo kahit saan. Tapos part na siya nun. Kami, well, hindi lang stickers ang binibigay namin. Meron kaming, right now, yung exhibition namin. At kung Pinoy ka, dapat kang pumunta sa exhibition na to. Dahil meron kaming dalawang trabaho na nakapokus sa Filipino culture. Okay? So, tutuloy ko muna yung kwento ko about ano?
Gaming. Art gallery.
So, yung pangatlo is immersive. So, yung nagke-create ng temporary environment. So, nasa loob ka ng kakaibang environment than reality.
Malilimutan so, mo yung buhay mo muna.
Oo. Yung immersive. Napapaloob ka sa kakaibang environment, kapaligiran, ganyan. So, iba yung emosyon na mararamdaman mo kapag nandun ka sa immersive environment. So, mabalik tayo doon sa exhibition. Ang pangalan ng exhibition namin ay Sci-Fi Mythologies Transformed. So, itong exhibition na to, tulad ng ibang mga exhibition, ang mga trabaho ay galing hindi lamang sa mga Australiano. Ang Science Gallery kasi, usually ang mga trabaho galing sa iba't ibang parte ng bansa, ng mundo. So dito, meron tayong trabaho na gawa ng grupong tawag ay Club Ate. Naka-feature dito isang manananggal. Okay? Hindi ko i-spoil kung ano yung ginagawa doon, ano yung storya doon. Kasi I really want our audience to come and visit. Kailangan ma-experience nyo. Kailangan maranasan nyo to first hand. Kasi it doesn't do justice just to describe it. Yung pangalawang trabaho, hindi siya gawa ng Pinoy, pero meron kasing artist sa Oregon, Portland, Oregon, na meron siyang libro. So ito naman, naka-feature sa work, Aswang. So again, this one is participatory. Hindi ko i-spoil. Pero punta kayo kasi, you know, it's probably one of the exhibitions na pinaka nakaka-relate ako as a Filipino. Ito yung pinaka madaming Filipino artists and works na we've had in Science Gallery.
Ngayon, Ethel, so pag sinabi mong participatory, kasi ako, mahilig ako pumunta ng gallery. So, titignan ko yung mga larawan, yung mga obra. Tapos, nandun lang ako nakatitig. Pero, yung participatory, parang naiiba rin yung experience mo?
Oo, kasi nagiging bahagi ka nung exhibition, nung trabaho. Katulad ng isang trabaho, yon yung aswang, yung 100 Demons ang title niya. So doon, merong mga papel, tapos may instructions. May gagawin ka. Upo ka doon, may gagawin ka. So sundan mo yung instructions nung artist. Yung isa pa, na trabaho doon, ang pangalan niya ay Guay. Hindi lang siya participatory, immersive pa siya. Papasok ka sa kwarto, tapos maglalaro ka ng game. Pero yung game na gamit nila, yung Kinect technology, mm-hmm. yung sa, you know, Xbox or, you know, Kinect, you know.
Yung makikita mo yung sarili mo at gumagalaw-galaw
ka. Makikita mo yung sarili mo, pero hindi as you. So, may avatar ka.
Mm-hmm.
Tapos, naglalaro ka ng game.
Anong nagagawa nito para sa pag-comprehend at pag-absorb ng mga konsepto at mga bagay-bagay?
Okay. So, kasi, yung participatory, so the way our brain works, meron tayong neurons, di ba? The more connections, the more senses that you use, mas madaming connection na nabubuo sa brain mo. So, yung natutunan mo, mas madali mo siyang mare-retrieve. Kasi halimbawa, isipin natin na yung natututunan natin, nilalagay natin sa filing cabinet. May kada topic, merong folder.
Mm-hmm.
So, habang tumataba yung folder, mas madali mo siyang makikita kasi, oy, ayun yung folder ko tungkol sa ganitong topic. Madali mo siyang makikita, mas madali mo siyang mare-retrieve. Parang ganon ang ginagawa ng gaming kasi usually, kapag gumagamit ka ng tawag nila gamification, multiple layers siya ng engagement at saka senses. So, gumagamit ka ng mata, gumagamit ka ng kamay. So, hands-on, minds-on, hearts-on. So, kasi, you know, emotionally involved ka.
Mm-hmm.
Naglalaro ka eh. You're having fun. Tapos, nakikita mo, hinahawakan mo, naririnig mo. Minsan, nalalasahan mo. May mga ganung experiences sa museum. So, dumadami yung paraan para mas ma-retrieve mo yung natutunan mo.
Tsaka yung interest. Kasi pag sinabi mo sa akin science museum, hindi ako mahilig sa science eh. So, parang, ba't ako pupunta dyan, hindi ba? Pero pag ginawa mo siyang participatory, immersive, tas may gaming experience pa, parang, wow, kakaiba to.
Oo. At saka, diba, who doesn't like to play? Diba? Lahat naman tayo, nung bata tayo, naglaro, diba? So, saka, kasi pag may gaming elements, may aspects of gaming, may laro na aspeto, mas gumagaan yung topic. Kahit ba yung topic mo eh, climate emergency, diba? Pero gawin mo siyang true game.
Relatable.
Hindi siya masyadong daunting, diba? Hindi siya gloom and doom na, katapusan na ng mundo. So, mas open ngayon ang mga tao, hindi lang bata, pati matanda, na, okay, magpa-participate ako kasi, you know, katuwaan lang naman to eh.
Tsaka relatable siya.
Pero hindi nila alam. Pero hindi nila alam na dun sa katuwaan na yun, natututo actually sila.
Ang Science Museum na to ay hindi lamang para sa mga bata. Pwede rin yung mga young at heart. Oo.
Yes. So, ang Science Gallery, ang target audience namin ay young people between ages 15 to 28 years old. So, young pa yung mga 28. Considered young people pa.
Youth pa, oo.
Oo, youth pa yun. Kasi, mapapansin mo, marami namang mga museum or gallery targeted for specific, you know, young children. Yung children, there are specific children museum. And then, there are general museums. Pero itong aspeto na to, demographic na to, konti lang ang dedicated sa kanila. So, kahit na welcome everyone, yung sa Science Gallery, yung focus ng mga programming namin, events namin, exhibition namin, learning programs namin, for that age group. kasi napansin ng Science Gallery International na bukod sa naka-attach sa university, yun naman yung age group, diba, sa university, walang masyadong nakapokus na mga museum sa ganyang target age group. And also because we believe na itong age group na to, sila yung magmamana ng mundo natin. They hold the key to solving the greatest problems that we currently are facing.
Nagiging mas out of the box thinker ka ba kung meron kang mga unconventional ways? Tama ba?
I definitely. Ang trabaho ko is to find out ano po yung learning objective ng subject nyo. What do you want them to experience or to learn or to take away from your subject? And then ang trabaho ko ay maggawa ng module para sa klase nila using whatever resources we have at the Science Gallery. So, when I say resources, either yung exhibition, pero hindi lang yon. So, yung exhibition, yung building namin, kung anumang problema meron kami, pwede siyang case study, or yung expertise ng mga tao namin. Kasi meron kaming siguro mga 90 na staff members, hindi lang yung Science Gallery. Kasi ang Science Gallery, bahagi ng Museums and Collections Department, na under ng Chancellery, okay, Office of the Chancellery. So meron kaming limang sites. So Science Gallery is one, Ian Parra Museum na magbubukas na sa Mayo, Buxton Contemporary Art Gallery sa South Bank, Granger Museum at saka yung Old Quad. Tapos may isa pa kaming venue, yung M Pavilion at the University of Melbourne. At lahat ng lugar na to, libre ang admission.
Ayan. So, para mag-explore ng panibagong mundo, hindi ba?
Oo.
Para makita ito lahat, nandoon ito sa Science Gallery sa University of Melbourne. At
tama.
Libre.
Libre. Bukas Ayan. Kami Wednesdays to Saturday, 11 a.m. to 5 p.m. Ayan. Pag pumunta kayo sa website namin, sciencegallery.com.
Usapang Parental. Usapang Parental.
At yan na po ang programa ngayong Miyerkules ng umaga. Magbabalik po kami bukas, ganap na alas 6 ng umaga. Maraming salamat at sa ngalan ng buo ng SBS Filipino, Maridel Martinez nagpapasalamat at bumabati ng Happy Wednesday sa inyong lahat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.